Susana David Bindeva citește studiul pastorului Stancu Dragomir Bindeva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 19, versetele 6 la 10. Și am auzit ca un glas de mare mulțime, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm glorie, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele drepte ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Isus este duhul profeției. Acest text ne prezintă unul dintre cele mai superbe și supreme tablouri din cer. Începerea nunții mielului, care i-a inspirat pe creștinii din primele secole să-i fie loiali lui Hristos, chiar și în cele mai crude martiraje. Acest text, care ne vorbește despre ospățul nunții mielului, ne arată trei lucruri: că invitația la nunta mielului este unul dintre cele mai mari privilegii, că nunta mielului a sosit și că Ioan Teologul s-a închinat înaintea îngerului mesager. Să luăm mai întâi faptul că invitația la ospățul nunții mielului este unul dintre cele mai mari privilegii. Ioan Teologul a scris: Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Versetul 9. Comentatorii Barclay și Kelly ne spun că în acest pasaj avem două contraste între biserică și Babilon. Primul contrast este veșmântul alb și strălucitor al purității miresei mielului față de hainele de purpură și de podoabele de aur ale luxului Babilonului. Și al doilea contrast este ospățul nunții mielului din cer față de căderea Babilonului și arderea lui în iazul cu foc pentru veci de veci. Evreii au conceput ideea unui banchet mesianic. Ei credeau că atunci când va veni Mesia, va face un mare ospăț la care va chema pe toți evreii ca să se bucure cu el. Prorocul Isaia, pe fondul și în termenii acestui ospăț, a fost inspirat să scrie următoarele cuvinte: Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase pline de măduvă. 25 cu 6. Domnul Isus a vorbit tot pe fondul acestei concepții atunci când a zis: Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Matei 8,11. Și tot acest banchet mesianic a avut în vedere Mântuitorul atunci când a zis cu ocazia instituirii cinei Domnului: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Matei 26,29. Este adevărat că atunci când Dumnezeu ne-a vorbit în acest text despre ospățul nunții mielului, El ne-a vorbit pe fondul și în termenii banchetului mesianic conceput de evrei. Numai că, spre deosebire de concepția evreiască, la ospățul nunții mielului din cer nu va fi mâncare și băutură, așa după cum a spus Apostolul Pavel în Romani 14,17 și așa după cum tot acest mare apostol a scris în 1 Corinteni 6,13. Mâncărurile sunt pentru stomac și stomacul este pentru mâncăruri, iar Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Pentru cuvântul nostru a nimici scrie în textul grecesc catargeo, care înseamnă a aboli, a termina totdeauna cu ceva. Aceasta înseamnă că trupurile glorificate pe care le vom primi în cer nu vor avea funcții digestive. Și cu toate acestea, noi știm că vom mânca fructe din pomul vieții, că vom bea apă din râul vieții, că vom cina împreună cu Domnul Iisus în împărăția cerurilor și că ne vom înfructa la ospățul nunții mielului și că vom face lucrul acesta după un alt mod de a mânca și de a bea, care va exista în cer. Neville, cât și alți comentatori au spus că ospățul nunții mielului va avea loc în cer cu siguranță, dar nimeni nu poate ști ce fel de mâncăruri vor fi la acest ospăț și în ce mod vom mânca și bea în cer. Comentatorul Brooks ne spune că noi ne vom schimba domiciliul ca o mireasă adevărată. Casa noastră eternă nu va fi pe pământ. Noi aici nu suntem decât călători. Îngerul de aici este tot acela care a vărsat al 7-lea potir în aer și i-a arătat lui Ioan teologul viziunea din capitolul 17 în legătură cu căderea Babilonului. 17:1. Acum, el îi vorbea despre a patra fericire din cele 7. 1:3, 14:13, 16:15, 20:6, 22:7, 14. Spunându-i, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Porunca pe care a dat-o îngerul vizionarului spunându-i, scrie, sublinia importanța cuvintelor pe care urma să le rostească și pe care trebuie să le audă toți muritorii. În întreaga veșnicie va fi o bucurie ca de nuntă. Nunta la evrei era simbolul bucuriei. Hristos a fost totdeauna minunat. Dar după ce El, în calitate de Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc și după ce își va duce biserica în glorie, va fi cu mult mai minunat. Dumnezeu a conceput ospățul nunții mielului. Îngerul a spus vizionarului, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi a continuat să mai zică, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ospățul nunții mielului va fi cel mai mare eveniment din cer, care va avea loc după ce Hristos își va duce biserica în glorie. Toți îngerii și toți răscumpărații îl vor onora pe Dumnezeu pentru planul lui de mântuire și pe miel pentru că a fost înjunghiat. Hristos va fi obiectul bucuriei pentru jertfa sa, fiindcă dacă vom ajunge acolo, se va datora numai suferinței și morții sale de cruce. Brooks a zis că ospățul nunții mielului va fi împlinirea tuturor planurilor lui Dumnezeu. Iar Hans Schlatter a spus că ospățul nunții mielului înseamnă suma tuturor promisiunilor lui Dumnezeu. La nunta mielului vom avea bucurii după bucurii, o veșnicie întreagă. Ospățul nunții mielului, a spus în continuare comentatorul Brooks, va fi sărbătoarea triumfului dragostei. În cer îi vom iubi pe toți și vom fi iubiți de toți. Și nu există o bucurie și o fericire mai mare ca atunci când iubești și te simți iubit. În al doilea rând, textul citit ne arată că ospățul nunții mielului a sosit. Ioan Teologul a scris, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm glorie, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele drepte ale sfinților, versetele 7 și 8. Ca să putem înțelege acest text, trebuie să știm mai întâi cum se făcea căsătoria la evrei. Căsătoria la evrei avea la bază următoarele 5 practici. Prima practică era angajamentul. Părinții partenerilor semnau un contract de căsătorie pe când copiii lor erau încă mici. A doua practică era logodna. Când partenerii erau de căsătorie, își dădeau și ei cuvântul unul altuia în prezența martorilor și înaintea lui Dumnezeu. De la acest act al logodnei, tinerii erau considerați legal ca soț și soție, deși ei nu locuiau încă împreună. A treia practică era intervalul dintre logodnă și nuntă. Între logodnă și nuntă trebuia să treacă un interval de un an. Cei logodiți în perioada aceasta puteau să se viziteze pentru un timp scurt, dar nu aveau voie să stea împreună. A patra practică era zestrea. Zestrea o plătea viitorul mire la tatăl miresei. În mod normal, zestrea se plătea în intervalul dintre logodnă și nuntă, dar ea putea fi dată și imediat după angajament. Geneza 34:12. Uneori și slujirea se includea în zestre, ca în cazul lui Iacov pentru Rahela. Geneza 29:20. Contractul se considera legal numai în urma plătirii dotei. Și a cincea practică era nunta. După expirarea intervalului de un an de la logodnă, avea loc nunta. Mireasa se pregătea și se împodobea. Mirele, de asemenea, se îmbrăca în cel mai bun veșmânt și, însoțit de părinți și de prieteni, care cântau și purtau torțe, se duceau la casa miresei ca să o ia. Mireasa, însoțită și ea de prietenele ei și de alți nuntași, era condusă la casa mirelui, unde urma să se țină ospățul nunții, de obicei 7 zile și uneori chiar mai mult. Acesta este fondul parabolei celor 10 fecioare din Matei 25:1-13. Și tot acesta este și fondul textului pe care îl studiem. Biserica este logodită cu Hristos. Hristos de mult a depus ca dotă cel mai mare preț, însăși viața sa. Intervalul cel lung de separare de la logodnă la nuntă a trecut. Mireasa lui în această perioadă s-a pregătit. Acum, la sfârșitul acestui interval, mirele va veni ca să-și ia mireasa însoțit de îngeri. Matei 25:31. Și apoi urmează evenimentul cel mai glorios despre care vorbește textul citit. Ospățul nunții mielului, care nu va ține numai una sau 2 săptămâni, ci întreaga veșnicie. Să nu uităm că cuvintele, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm glorie, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace în insubțire strălucitor și curat. Fac parte din al 4-lea aleluia pe care l-au cântat toți îngerii și toți răscumpărații lui Hristos care au ajuns în cer. Veșmântul de insubțire strălucitor, curat și alb, 7:13, în care s-a îmbrăcat mireasa lui Hristos, simbolizează puritatea, credincioșia și demnitatea ei. Această haină întrece orice podoabă. Biserica n-ar fi putut să ajungă niciodată la ea dacă nu i-ar fi dat-o Hristos. Mirele ei, pentru că noi așa citim, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Paranteza pe care o găsim în versetul 8 și în care scrie: inul subțire reprezintă faptele drepte ale sfinților, se află numai în câteva traduceri și versiuni ale Bibliei. În versiunea lui Cornilescu în limba română, a lui Martin Luther în limba germană, a lui Moffat în limba engleză și în versiunea internațională nouă. Cele mai multe traduceri și versiuni n-au trecut această paranteză, pentru că ea nu se găsește în manuscrisele cele mai timpurii și în cele mai importante. Apostolul Pavel, de asemenea, a spus că Mântuitorul își va duce biserica în gloria cerească. El a scris bisericii din Corint: v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. 2 Corinteni 11:2. Și el a mai zis efesenilor: cum Mântuitorul s-a dat pe sine pentru biserică, scriind, ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică glorificată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și curată. 5:27. În lumea modernă, metafora căsătoriei spirituale pare un lucru ciudat, dar ea în antichitate exprima un mare adevăr. Comentatorul Charles a spus că simbolul nunții mielului reprezintă comuniunea apropiată și de nezdruncinat dintre Hristos și biserică. Barclay a zis că această metaforă reprezintă finala și definitiva unire dintre Hristos și biserică. Și Brooks a afirmat că acest simbol reprezintă completa unitate dintre Hristos și biserică, până când biserica va ajunge una cu Hristos, așa după cum și Hristos este una cu Tatăl. Ioan 17:11. Metafora căsătoriei spirituale cu mielul se bazează, ca orice căsătorie, pe 4 elemente. Pe dragoste, relație perfectă, fidelitate și bucurie. Creștinii care fac parte din mireasa mielului și au la bază aceste 4 elemente, vor fi una cu Hristos, vor fi copiii lui Dumnezeu și frați cu toți îngerii din cer. În întreg Noul Testament mai există doar un singur loc unde sunt trecute împreună aceste două verbe grecești, pe care le găsim în versetul 7 din textul citit. Kairein și Agalian, să ne bucurăm și să ne veselim. Mântuitorul a mai zis aceste cuvinte în predica de pe munte. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Matei 5:12. Biserica întreagă, toți îngerii și cu atât mai mult foștii muritori îi cântau acum aleluia lui Dumnezeu, fiindcă și-a împlinit această promisiune a răsplătirii pe care ne-a făcut-o prin Fiul Său. Samuel Rutherford a zis că setea după ospățul nunții mielului i-a făcut pe mulți creștini ca să accepte martirajul. Și în al treilea rând, pasajul citit ne arată că Ioan, teologul, s-a închinat înaintea îngerului mesager. Ioan, teologul, a scris: și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un slujitor împreună cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Isus este duhul profeției. Versetul 10. Evreii din lumea Vechiului Testament susțineau ca filozoful Immanuel Kant din secolul al XVIII-lea că Dumnezeu este transcendent, dincolo de limitele experienței și ale perceperii lumii noastre materiale. Ei propagau ideea că oamenii aveau nevoie de îngeri ca intermediari, fiindcă credeau că Dumnezeu este atot sfânt și că se găsește la o distanță infinit de mare față de om. Așa se explică faptul că prorocul Balaam, cât și împăratul David și căpetenile lui s-au închinat îngerilor. Moise a scris în cartea Numeri: Balaam a văzut pe îngerul Domnului și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. 22:31. Și în 1 Cronici, de asemenea, stă scris: David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer. Atunci David și bătrânii, înveliți cu saci, au căzut cu fața la pământ. 1 Cronici 21 cu 16. Cu cât timpul trecea, cu atât credința în intermedierea îngerilor se amplifica. În cartea apocrifă a lui Tobie, din perioada intertestamentală, scria deja la nivel de dogmă că îngerii duc rugăciunile la Dumnezeu. Iar în secolul al IV-lea după Hristos, Rabbi Yehuda a ordonat ca nimeni să nu se mai roage în limba aramaică decât în cea ebraică, pentru că îngerii, neînțelegând-o, nu o puteau duce înaintea lui Dumnezeu. În iudaism, închinarea la îngeri era atât de mare, îndeosebi la arhanghelii Mihail și Gavril, încât se interzicea mereu ca rugăciunile să fie adresate numai acestora și se cerea ca ele să fie aduse și direct lui Dumnezeu. Evreilor încreștinați, care aveau o mare considerație față de îngeri, le-a venit foarte greu, aproape imposibil, ca să se debaraseze de această concepție a închinării la îngeri. Grecii, de asemenea, credeau că Dumnezeu nu este direct interesat de lume, ci El intră în contact cu oamenii numai prin daimonsuri, zei, ca Zeus, Hera, Apollo, Afrodita și alții. Acesta era motivul pentru care grecii, atunci când se încreștinau, îmbrățișau și ei foarte ușor cultul îngerilor. Chitre și Frederick Bruce au zis că creștinii din Asia Mică erau foarte afectați de cultul închinării la îngeri. Acești comentatori au explicat că acesta a fost unul dintre cele mai mari motive pentru care Dumnezeu l-a mustrat aspru pe apostolul Ioan prin acest înger, ca să învețe și toți credincioșii din Asia Mică faptul că el interzice această practică. Grecescul Sindoulos, din care a tradus Cornilescu cuvântul slujitor, înseamnă confrate rob. Dumnezeu, când l-a mustrat pe vizionar prin înger, i-a explicat că îngerii nu sunt altceva decât robii lui, ca și cei răscumpărați sau confrații noștri. Noul Testament ne arată clar că Domnul Iisus este singurul mediator între om și Dumnezeu. Mântuitorul ne-a învățat personal acest adevăr și chiar a accentuat asupra lui când a zis: adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Ioan 16 cu 23. Apostolul Ioan de asemenea a scris în întâia sa epistolă: avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept. Ioan 2 cu 1. Și apostolul Pavel a zis mai clar: căci există un singur Dumnezeu și există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. 1 Timotei 2, 5 și 6. Și tot Mântuitorul ne-a spus cu gura lui atunci când a fost ispitit de diavolul în pustia Iudeii, că închinarea îi aparține numai lui Dumnezeu. El a spus diavolului: înapoi a mea, Satano, este scris, să te închin Domnului, Dumnezeului tău, și numai lui să-i slujești. Luca 4,8 și Matei 4,10, Deuteronom 6,13, 10 și 20, etc. Dacă acesta este adevărul și anume că Mântuitorul este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, dacă închinarea îi aparține numai lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu interzice închinarea la îngeri, atunci cum de confesiunile tradiționale promovează îngerii și alte ființe de pe pământ în locul Domnului Isus ca mediator și chiar li se închină? Ele comit această greșeală mare, pentru că nu au la baza credinței lor Sfintele Scripturi, ci tradiția. Iată, spre exemplu, ce scrie despre îngeri în cartea intitulată Învățătură de credință ortodoxă, editată de Centrul Mitropolitan al Olteniei din Craiova, anul 1952, pagina 176. Când îi cistim, ne și rugăm lor să mijlocească pentru noi, și când ne rugăm lor pentru mijlocire, îi și cinstim, lăudând faptele și sfințenia lor. Toată această cinstire se mai numește și închinare. Și în Teologia dogmatică și simbolică, volumul 2, pagina 766-767, publicată de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă București, anul 1958, de asemenea citim: Îngerii buni fac parte integrantă din biserica triumfătoare pe care o slujesc. Sunt păzitorii pruncilor, ai fecioarelor, ai satelor și orașelor și toți convorbim cu ei în rugăciunile noastre. Cinstirea sfinților îngeri e cerută de întreaga revelație creștină. Din versetul 10 ni se ridică următoarea întrebare. Cum a putut vizionarul să facă o greșeală așa de mare în calitate de apostol? Dar greșeala aceasta se amplifică și apare mai ciudată prin faptul că Dumnezeu, deși îl mustrase încă o dată prin îngerul mesager, totuși el i s-a închinat din nou. Și cu atât mai mult, cu toate că Dumnezeu l-a mustrat acum prin înger pentru a doua oară, totuși el s-a închinat îngerului și pentru a treia oară, în capitolul 22 cu 8. Comentatorul Wilcock a spus că versiunea Bibliei, standardul revizuit, nu are nicio îndoială că îngerul care i-a adus acum mesajul lui Ioan Teologul n-ar fi fost unul și același cu acela care i-a prezentat și i-a explicat viziunea din capitolul 17, cu femeia care ședea călare pe fiara cu 7 capete și 10 coarne și era îmbrăcată cu purpură și împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare. Apoi, Wilcock, cât și comentatorii Lenski și Brooks au explicat mai departe că viziunea cu privire la ospățul nunții mielului era atât de mișcătoare pentru apostolul Ioan, încât a căzut în mod instinctiv la picioarele acestui înger și i s-a închinat. Îndeosebi, când acest heruvim, mesager, îi arăta nunta mielului și când îl asigura zicând: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Bătrânul apostol a declarat personal că același lucru i s-a întâmplat și în capitolul 22, după ce a văzut cetatea lui Dumnezeu și în ea râul vieții și pomul vieții. 22:8. Paranteza pe care o găsim în versetul 10, în care scrie: căci mărturia lui Isus este duhul profeției, se găsește în mai puține traduceri și versiuni ale Bibliei decât paranteza din versetul 8. Ea se află în versiunea lui Cornilescu în limba română, ca și în versetul 8, în versiunea lui Martin Luther în limba germană și în versiunea lui Moffat în limba engleză. Toate celelalte traduceri și versiuni n-au pus această paranteză, pentru că ea nu se găsește în manuscrisele cele mai bune și timpurii. Următoarele cuvinte conclusive din paranteză: căci mărturia lui Isus este duhul profeției, au în context însemnătatea că prorocii au primit mesajul de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și că Domnul Isus a venit tot de la Tatăl. Astfel, atât mesajul prorocilor, cât și învățătura Mântuitorului sunt cuvintele lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă Dumnezeu a interzis prin proroci în Vechiul Testament închinarea la îngeri, atunci, cu atât mai mult, El a făcut această interdicție prin Fiul Său creștinilor în Noul Testament, pentru că Iisus Hristos, Fiul Său, este singurul mijlocitor și fiindcă numai Lui îi se cuvine, ca și Tatălui, toată închinarea, reverența și mulțumirea.
De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arset și inima spre răsărit și fața mi întoarse și inima spre răsărit și fața mi întoarse. Iisus, Iisus, și te așteptăm cum crini așteaptă rouă, privind spre ceruri te chemăm cu mâinile amândouă, privind spre ceruri te chemăm cu mâinile amândouă. Treci peste anii viitori, Iisuse drag și vină, ne du mai sus, mai sus de zori, în țara de lumină. Ne du mai sus, mai sus de zori, în țara de lumină. Și-n clipa când mi-i cunună, slavei tale taine, schimbați ca tine, vom purta. fire.